Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទវិភាគភាគទី1ជំនាញគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្មកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការវាយប្រហារវិមានសភាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនសង្ស័យអំពីប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកឪពុកម្ដាយជនជាតិហ្វីលីពីនមួយចំនួនជំរុញឲ្យកូនរកស៊ីផ្លូវភេទគណៈការបាត់បង់ការងារធ្វើកើនឡើងដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកស្រីមូសុខួរក្រុមនឹងដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងគោលបំណងចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងតុលាការក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លោមមើលដំណើរការនយោបាយកម្ពុជាព្រមទាំងមន្ត្រីបកកាន់អំណាចនៅមានមន្ទិលពីលទ្ធភាពដែរអ្នកនយោបាយជំទាស់ទាំងនេះអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ពីភាគរបស់លោកកុងស្ថានរិទ្ធរាយការណ៍ឲ្យ VOA ដោយវិភាគជំវិញដំណើរនិវត្តន៍នៃក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងនេះនិងវាសនាអនាគតនៃបករបស់ពួកគេសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទវិភាគភាគទី1ដូចតទៅ
ក្រោយពីខកខានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការគ្រោងទុកនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021នេះលោកស្រីមូសុខួរបានបង្ហាញច្បាស់ជាងមុនថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែមករាសប្តាហ៍នេះដោយបង្ហាញការបរិឆេទនៃការចេញដំណើរលើសម្បត្តិយន្តហោះអនុប្រធាននៃអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាក្រុមអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែមករាតាមជើងយន្តហោះ Singapore Airlines របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីមូលហេតុចម្បងនៃមាតុភូមិនិវត្តន៍គឺដើម្បីតទល់នឹងការកាត់ក្តីនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជិត140នាក់ឲ្យចូលសវនកម្មលើកទី1នៅថ្ងៃទី14ខែមករានិងលើកទី2នៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021ពួកគេរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងរួមគំនិតក្បត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវឡើងសវនកម្មមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ានិងអនុប្រធានគណៈបក្សនេះចំនួន2រូបគឺលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងសម្រាប់លោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតយល់ថាលោកស្រីមូសុខហួរនិងប្រតិភូរបស់លោកស្រីទំនងជាមិនអាចវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាបាននោះទេ
រឿងដែលគាត់ចង់មកតទៅក្នុងតុលាការមិនមែនជាមូលហេតុទេហ្នឹងយើងដឹងទាំងស្រុងដូចថាគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាតុលាការកម្ពុជាអត់ឯកទេហើយករណីគាត់ជាករណីសំណើបាយមិនជាករណីតុលាការទេអញ្ចឹងគាត់ចង់មកតទៅនឹងតុលាការក៏មិនមែនជាមូលហេតុ
នៅក្នុងខណៈពេលនេះរដ្ឋាភិបាលដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្វើរបងជាប្រយោលដើម្បីព្យាយាមបិទផ្លូវការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះនៅក្នុងនោះរួមមានការធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនដោយចាត់ទុកពួកគេជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ព្រមទាំងមិនអើពើចំពោះការស្នើសុំនានាដើម្បីធានាលទ្ធភាពវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងចេតនាចូលរួមដំណើរការនៃនីតិវិធីតុលាការផ្អែកតាមលោកអ៊ូវីរៈបញ្ហានយោបាយត្រូវតែដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាលោកនឹងមិនចរចាជាមួយអ្នកនយោបាយណាមួយនោះទេដោយទំនងជាចង់សម្ដៅទៅរកក្រុមមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយទាំងនោះមានបញ្ហាជាមួយតុលាការរហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសខ្មែរមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានចោទសួរតាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020មកម្លេះថាតើរដ្ឋាភិបាលមានការកែសម្រួលឬដំណោះស្រាយបែបណាតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឡើងវិញដល់អ្នកនយោបាយជំទាស់និងការរៀបចំនីតិវិធីសម្រាប់មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកគេដូច្នេះឧបសគ្គសម្រាប់គម្រោងនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកស្រីមូសុខហួរនិងប្រតិភូគណៈបកប្រឆាំងហាក់ដូចជាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយចំពោះមុខបញ្ហានេះលោកអ៊ូវីរៈយល់ថាការប៉ុនប៉ងវិលមកចូលរួមដំណើរការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសរបស់ក្រុមមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនោះអាចជាប្រយោជន៍បំផុសការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនដើម្បីទប់ស្កាត់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនិងសម្លឹងមើលលទ្ធភាពបើកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយដោយអំណាចសាលក្រមនៃតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោយពីការរំលាយគណៈបកនេះអ្នកដឹកនាំគណៈបកនិងសកម្មជននយោបាយជាច្រើនបាននិរទេសទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនលោកស្រីមូសុខហួរដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរផងនិងសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងផងធ្លាប់បានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមថាលោកស្រីនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងអំឡុងខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដើម្បីតស៊ូនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងដើម្បីព្យាយាមឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របពេលនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកនេះក៏បានប្រកាសវិលមកកម្ពុជាវិញដែរនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទាំងពីររូបខាងលើត្រូវប្រឈមនឹងការរារាំងដែលពួកគាត់មិនអាចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាបានលោកអែមសុវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តរារាំងក្រុមតំណាងគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាបាននៅពេលនេះ
គេមិនទាន់ឲ្យមកពេលនេះដែរជាហេតុផលគឺដើម្បីឲ្យបាត់ជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកត្តាសំខាន់នោះ
អ្នកវិភាគដដែលលើកឡើងថាការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមទាញពន្យាការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរវិញរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះគឺដើម្បីបន្សាបឥទ្ធិពលគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនផងនិងមួយវិញទៀតដើម្បីរៀបចំផ្ទៃក្នុងបករបស់ខ្លួនផង
ទីមួយអាចបថយកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងដែលនៅផ្ដុំគ្នាឬក៏ហៅថាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងនឹងបាត់បង់ទី2ស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ពុំមានការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិនឹងជាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងទីភារកិច្ចកិច្ចការសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយបានពុំសូវមានឧបសគ្គឬក៏រកបុកទុកពីខាងក្រៅបកបាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតដោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគណៈបកប្រជែងដ៏គ្រោះថ្នាក់និងមានឥទ្ធិពលគួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកនេះបានទទួលអាសនៈចំនួន55នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមាន123អាសនៈកាលពីឆ្នាំ2013មុននឹងត្រូវរំលាយចោល4ឆ្នាំក្រោយមកការរំលាយគណៈបកជំទាស់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបង្ហាញពីសន្ទុះកំណើនប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមកសែងភ្នែកអវិជ្ជមានចំពោះមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកស្រីពីសំណាក់ក្រុមអ្នកខ្លំមើលនយោបាយកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខហួរនៅតែអះអាងថាលោកស្រីព្រមទាំងក្រុមអ្នកដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងព្យាយាមស្វែងរកលទ្ធភាពមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែមករានេះ
ចំណោះណាទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យទៅដល់ទីកន្លែងនេះ
លោកស្រីមូសុខហួរមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើលទ្ធភាពបែបណាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនិងក្រុមរបស់លោកស្រីអាចវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបាននោះទេលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពដែលក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់វិលមកកម្ពុជាបានឬមិនបានមិនអាស្រ័យទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬរដ្ឋាភិបាលនោះទេ
សូមបញ្ជាក់ថារឿងនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺព្រោះអានេះគឺតែជារឿងពាក់ព័ន្ធទ្វេភាគីរវាងតុលាការនិងជនជាប់ចោត
ក្រុមអ្នកវិភាគកម្ពុជាជឿជាក់ថាប្រសិនបើលោកស្រីមូសុខហួរទម្លាក់ជើងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីអាចប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនដោយហេតុថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនបណ្ដាយឲ្យលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងលំហមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានបរិយាកាសក្នុងការប្រមូលផ្ដុំបែបនយោបាយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថាការចាប់ខ្លួននេះ អាចคล้ายទៅជាជំនួយទៅចាក់ឆ្កឹះសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យក្រឡេកមើលកម្ពុជាឡើងវិញហើយការដាក់សម្ពាធបន្ថែមនឹងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីសម្ពាធដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងនោះគឺអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទទួលផលចំណេញជាច្រើនប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានសញ្ញាគូឲ្យជឿជាក់បាននៅឡើយស្ដីពីការនិវត្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកស្រីមូសុខហួរនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយវត្តមានរបស់លោកស្រីមូសុខហួរនិងក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាទំនងជាត្រូវរងចាំរហូតទៅដល់មានការចរចានយោបាយណាមួយកើតឡើងជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងតើបបានស្ដាប់បទវិភាគភាគទី1របស់លោកគង់ស្ថានរិទ្ធជុំវិញគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគភាគទី2នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកទៀតសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញមតិយោបល់របស់ពួកគេទៅលើប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកក្រោយមានកុបកម្មមួយទៅលើវិមានសភាអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ការមិនចង់ផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដទៃទៀតខកចិត្តនិងបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតកញ្ញាហ៊ីនសុជាតារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ហេតុការហិង្សាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់នៅថ្ងៃដែលសភាអាមេរិកប្រកាសបញ្ជាក់ជ័យជំនះរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនមានភាពមិនតលទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះអ្នកខ្លះយល់ថាភាពចលាចលទាំងនេះមិនគួរកើតមានឡើងនៅអាមេរិកនោះទេព្រោះប្រទេសនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាគំរូប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតយល់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden នឹងអាចដោះស្រាយភាពរកាំរកូសទាំងនេះបានខណៈប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកត្រូវបានរិះគន់និងសើចំអកដោយប្រទេសជាមិត្តនិងសត្រូវរបស់អាមេរិកផងដែរពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការកាន់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ភាពតានតឹងដែលកើតចេញពីការមិនចង់ផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានចលាចលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រុមកុបកោដែលគាំទ្រលោក Trump បានលុកលុយវិមានសភាអាមេរិកខណៈក្រុមសមាជិកសភាកំពុងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីប្រកាសជ័យជំនះជាផ្លូវការរបស់លោក Joe Biden មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហិង្សានេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់5នាក់និងរបួសរាប់សិបនាក់លោកអិតផូអាយុ85ឆ្នាំជាអតីតអ្នកបើករថយន្តយោធាអាមេរិកពេលលោករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរអាមេរិកកាំងរូបនេះដែលសពថ្ងៃកំពុងរស់នៅនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនធ្លាប់ឃើញភាពចលាចលនិងហិង្សាកើតមានឡើងនៅអាមេរិកដល់កម្រិតនេះនោះទេលោកបន្តលោក Donald Trump ថាជាមនុស្សចង់បានតំណែងខណៈលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតដែលមិនអាចដឹកនាំរដ្ឋបាលអាមេរិក4ឆ្នាំទៀត
អត់ត្រាំនេះរកទឹកទៀតតបាញ់ស្វារមិនគ្រប់ធ្វើធំគ្រប់រស់ស៊ីធម្មតាបកបានធ្វើធំមិនចង់ចុះវាធ្វើអី
ចំណែកលោកច័ន្ទសរឿនអាយុ62ឆ្នាំដែលជាអ្នករត់រមាក់កង់3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់លោក Donald Trump នៅគ្រាដែលលោកជិតដល់ពេលលែងបានកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកថាការតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងការមិនចង់ផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីជាដើមបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់អាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1ក្នុងពិភពលោកនិងមានប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំបំផុត
លោក Donald Trump មិនសមឲ្យធ្វើអារបៀបនេះទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមអាមេរិកទាំងមូលនៅលើពិភពលោកផងអាមេរិកជាមេដាប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកអញ្ចឹងគួរណាស់តែគោរពឲ្យបានមកចាប់ត្រឹមទៅបំផុតចំពោះថាយើងថាចាញ់យើងត្រូវតែចាញ់ទៅតែចុះទៅយើងមិនបាច់ទៀងទាតវ៉ារកសិលឹកសោតឯឡើងវិញទៅគួររកប្រមាណដល់គេគឺនៅតែចាញ់ដដែលហ្នឹង
តកតងនឹងការតវ៉ាដោយក្រុមបាតកោដែលគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំលោកចាន់សារឿនលើកឡើងថាការតវ៉ាស្រដៀងគ្នានេះក៏ធ្លាប់កើតមាននៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែមិនឈានដល់អំពើហិង្សាក្នុងស្ថាប័នកម្ពូលដោយនៅសភាអាមេរិកនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករត់រមាក់កង់3រូបនេះយល់ថាអាមេរិកទំនងជាមិនយកទោសបីពីក្រុមបាតកោឡើយយុវជនកម្ពុជាដែលជានិស្សិតនឹងបានតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាភាពជំរងចម្រាស់កើតឡើងនៅចុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះមិនមែនជារូបភាពល្អនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេធ្លាប់រៀនសូត្រអំពីអាមេរិកនោះទេពួកគេយល់ថាប្រតិការហិង្សានេះបានប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តដែលពួកគេធ្លាប់មានចំពោះប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកញ្ញាឈួរមួយគៀងជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមើលឃើញថាបេសកកម្មដំបូងរបស់លោកជូបៃដិនដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺការដោះស្រាយបញ្ហាឬភាពរកម្មរកុសដែលកើតមានក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាមុនសិនកញ្ញាដែលមានវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
សម្រាប់លោកជូបៃដិនបើគាត់ចង់បង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់ឡើងវិញគឺដំបូងឡើយគាត់ត្រូវធ្វើមួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលលោកដូណាល់ត្រាំគាត់បានបង្កើតឡើងឲ្យអស់សិនបានគាត់អាចដើរទៅផ្លូវមុខទៀតកើតបើបញ្ហានឹងនៅតែនៅសល់ទោះបីគាត់ខំប្រឹងបង្កើត policy ថ្មីឬក៏ចង់បង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសគាត់ឡើងវិញគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែន
ចំណែកនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលោកណនសំណាងសៃម៉ូនីអាយុ21ឆ្នាំយល់ថាការកសាងទំនុកចិត្តគឺជាគន្លឹះសំខាន់ចំពោះការផ្សះផ្សាប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកឡើងវិញ
ដំបូងគេគឺគាត់ត្រូវតែកសាងទំនុកចិត្តរវាងបកនិងបកនៅខាងក្នុងសភាកុំឲ្យវាមានការបែងខ្ញែកហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្នុងសារ៉ាំដូចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់មានទំនុកចិត្តរវាងគ្នាគ្នាហើយជាផ្នែកអាចផ្សះផ្សាវិញបានដែរបង
សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំទ្រប្តឹងទម្លាក់លោកចេញពីដំណែងដោយសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ232ទល់នឹងសម្លេងជំទាស់197លោកត្រាំដែលនឹងផុតការកាន់ដំណែងនៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានៅវិមានសភាអាមេរិកនេះគឺជារបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតចោទប្រកាន់ទម្លាក់2ដងក្នុងមួយអាណត្តិរបស់លោកដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំលោកសំណាងសៃមូនីដែលជានិស្សិតផ្នែកច្បាប់នៅភ្នំពេញយល់ថាការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនេះអាចមានសេណារីយ៉ូចំនួន2
ទី1គឺថា impeachment ហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺគាត់តែជាឧបករណ៍យោបាយមួយដែលយើងគិតថាការធ្វើ impeachment ហ្នឹងគឺចង់destroy Trump reputation ណាបងបាទតែបងមកគិតយល់របស់គាត់ជា president របស់អាមេរិកអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយមួយវាក្នុងកម្រិតមួយទៀតគឺការធ្វើ impeachment ហ្នឹងគឺត្រូវដោយសារតែអីវាមានផតាងគ្រប់គ្រាន់ផតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលលោក Donald Trump ហ្នឹងស្ថិតនៅខាងក្រោម scene protest ហ្នឹងបងព្រោះវាយើងនិយាយថាមុនក្នុង protest មួយថ្ងៃគឺគាត់មានអាចហៅ make statement ជាមួយហៅ rally America to save American ហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពេលហ្នឹងភាពសេដ្ឋកិច្ចការ protest ហ្នឹងកើតឡើងកាន់ក្រោយហ្នឹង
លទ្ធភាពនៃការបើកសវនាការលើករណីប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនៅព្រឹទ្ធសភាទំនងជាមិនអាចធ្វើឡើងមុនពេលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករានោះទេនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូប សួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ឪពុកម្ដាយជនជាតិហ្វីលីពីនមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យកូនរកស៊ីផ្លូវភេទនៅពេលដែលបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជននិងមន្ត្រីនិយាយថានៅឆ្នាំ2020អំពើបេសយាចាកូម៉ាកំពុងកើនឡើងនៅហ្វីលីពីនទីដែលឪពុកម្ដាយបានបាត់បង់ការងារអំឡុងពេលការបិទសកម្មភាពសង្គមដ៏តឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺជាសកលការនេះបានឲ្យកូនរបស់ពួកគេប្រព្រឹត្តការជួញដូរផ្លូវភេទហើយភាគច្រើនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនកាលពីខែកញ្ញាបាននិយាយថាមន្ត្រីនៅហ្វីលីពីនជឿថាជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពី4ឆ្នាំមុនអង្គការ UNICEF បានពណ៌នាប្រទេសហ្វីលីពីនជាចំណុចក្តៅនៅលើពិភពលោកចំពោះជំនួញរំលោភបំពានផ្លូវភេទផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគេហទំព័រព័ត៌មានក្នុងស្រុក Manila Bulletin រាយការណ៍ថាអង្គការគាំពារសិទ្ធិអន្តរជាតិ End Child Prostitution and Trafficking បានប៉ានប្រមាណពីការកើនឡើងចំនួន 264% នៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Maria Teresa de la Rosa ប្រធានសមាគមអប់រំវិជ្ជាជីវៈការងារសង្គមនៅក្រុង Davao ភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាចំនួនការឡើងនៃករណីបេសយាចារកុមារគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
The increasing cases of children in prostitution is alarming. Parents out of poverty are tempting their children even using the online platform.
ដោយសារតែភាពក្រីក្រឪពុកម្ដាយបានរកភ្ញៀវឲ្យកូនរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៀតផង
បទបញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅកម្រិតសហគមន៍ចាប់តាំងពីខែមេសាមកបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមិនអាចរក្សានិងស្វែងរកការងារធ្វើបានអត្រាបាត់បង់ការងារនៅហ្វីលីពីនមាន 10% កាលពីខែកក្កដាដែលនេះជាការកើនឡើង 5% 4% ពីឆ្នាំ2019អ្នកស្រី Dela Rosa បាននិយាយថាបេសកកម្មកុមារគឺកំពុងតែកើតមានឡើងភាគច្រើននៅតាមផ្ទះដែលតែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឪពុកចុងពូឬបងប្រុសអ្នកស្រីបានបន្តថាឥឡូវនេះមនុស្សធំនៅក្នុងគ្រួសារកំពុងតែជួយកុមារឲ្យប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអាចផ្តល់សេវាកម្មផ្លូវភេទដល់អ្នកដទៃដែលនេះជាប្រភពចំណូលគ្រួសារមួយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាភាពងាយស្រួលនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានជួយដល់ការផ្សព្វផ្សាយការស្វែងរកអតិថិជននិងការទទួលបានប្រាក់គេហទំព័រព័ត៌មាននិងទិន្នន័យស្តីពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ASEAN Post បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីខែតុលាថាប្រទេសហ្វីលីពីនគឺជាប្រភពដ៏ធំដែលត្រូវបានគេស្គាល់ពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រី Dela Rosa បានលើកឡើងពីករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍មួយដែលក្នុងនោះឪពុកបានស្វែងរកអតិថិជនឲ្យកូនប្រុសអាយុ7ឆ្នាំរបស់ខ្លួនជាឈ្នួលនឹងប្រាក់តែប្រមាណ$ ប៉ុណ្ណោះនឹងបានព័ត៌មានពីរឿងរ៉ាវដែលក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់លក់ខ្លួនឲ្យអ្នករត់តាក់ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្វីលីពីនបាននិយាយថាជនទិញសេវាកម្មផ្លូវភេទពេលស្នាក់នៅផ្ទះបានចំណាយពេលច្រើនជាងមុននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែការចេញក្រៅមានភាពលំបាកជាងមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្តថាស្ត្រីនិងកុមារងាយរងគ្រោះត្រូវជាប់នៅផ្ទះស្របពេលជាមួយគ្នានិងអ្នកដែលជួញដូរពួកគេដែរពលរដ្ឋហ្វីលីពីនម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅតំបន់សំណង់អនាធិបតេយ្យតាមទីក្រុងដែលមានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសង្គមត្រឹមត្រូវកុមារអាចចេញក្រៅដើម្បីទៅលក់របស់របរកំពេចកំពុកតាមដងផ្លូវឬលក់ស្រោមដៃកាន់ខ្ទះតាមពេលខ្លះជនក្រីក្រមួយចំនួនរស់នៅក្នុងភូមិតាមតំបន់ភ្នំដែលពឹងផ្អែកលើកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ក្រុមអ្នកជំនាញជឿថាព្យុះទីហ្វុងគ្រោះរញ្ជួយដីនិងបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែលមានជាប្រចាំជាមួយនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយជំរុញឲ្យកុមារចូលប្រឡូកក្នុងពេលចាចាអ្នកស្រី Maria Ella Atienza សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
This usually happens when we have disasters and now with the pandemic with many people losing jobs
អ្វីទាំងនេះតែងតែកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងហើយឥឡូវនេះជាមួយនឹងវិបត្តិការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារសូម្បីតែកូនកូនក៏ត្រូវតែលាក់បាំងផងដែរ
អ្នកស្រី Lori Babunak រំលឹកពីការលំបាកក្នុងការចាក់ចេញពីរបបពេទ្យចាដែលខ្លួនបានធ្វើអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីបានចាក់ចេញនេះគឺដើម្បីគិតដល់កូន3នាក់របស់ខ្លួនដែលពេលនេះមានអាយុ13ឆ្នាំ23ឆ្នាំនិង26ឆ្នាំអ្នកស្រីបាននិយាយថាស្ត្រីពេទ្យចាជាច្រើនចាក់ចេញពីមុខរបរនេះនៅពេលដែលអង្គការនានាបានស្វែងរកការងារឲ្យពួកគេធ្វើប៉ុន្តែការងារនោះគឺគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានបន្តថាស្ត្រីក្នុងកុមារដែលប្រឡូកក្នុងពេទ្យចាគឺជាការបង្ខំតាមតម្រូវការដើម្បីស្វែងរកចំណូលសម្រាប់គ្រួសារអ្នកស្រីប៉ាប៊ូណាក់អាយុ45ឆ្នាំដែលឥឡូវនេះធ្វើការឲ្យអង្គការប្រជាជននឹងពិសេសជានឹងការជួយដូរមនុស្សនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនបាននិយាយថា
Being poor and being vulnerable is very risky and it's very hard especially to women especially to children who wanted to finish
ពេលខ្លះជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់និងលំបាកខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារដែលចង់បញ្ចប់ការសិក្សាចង់ទៅសាលារៀននិងចង់ជួយគ្រួសាររបស់ខ្លួន
អ្នកស្រី Dela Rosa ដែលជាអ្នកផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់បុគ្គលនិងគ្រួសារមានវិបត្តិនិងប្រចាំការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ateneo de Davao បាននិយាយថាមន្ត្រីហ្វីលីពីនត្រូវជួយពង្រឹងការប្រឆាំងពេទ្យចារកុមារអ្នកស្រីបានបន្តថាឥឡូវនេះពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីច្រើននោះទេដើម្បីបញ្ចុះរូបភាពនិងវីដេអូអាហារភាសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជាមធ្យោបាយមួយនៃពេទ្យចារកុមារអ្នកស្រី Dela Rosa បានបន្ថែមថាផែនការចំណាយប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រួលផលវិបាកមកលើសេដ្ឋកិច្ចពីការរាតត្បាតជំងឺគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេចំពោះគ្រួសារពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាពិសេសគ្រួសារដែលត្រូវទិញកុំព្យូទ័រយួរដៃភ្លាមៗដើម្បីការរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានអនុម័តកញ្ចប់ប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ4000លានដុល្លារកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតពិតសភាហ្វីលីពីនបានពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងស្ថាប័នទេសចររាយការណ៍ពីបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងពេទ្យចារកុមារគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្វីលីពីនទទួលស្គាល់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះគឺមានការលំបាកក្នុងការត្រួតពិនិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះកាលពីខែកញ្ញារបស់គណៈកម្មការនេះបាននិយាយថាបញ្ហាប្រឈមនៅតែមានសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីការពារបុគ្គលដែលងាយរងគ្រោះបំផុតទោះជាមានការផ្តន្ទាទោសជនល្មើសលើកុមារភ្លាមៗក្តីគណៈកម្មការបានបន្តថាកង្វះទិន្នន័យលើពេទ្យចារកុមារភាពមិនស៊ីគ្នានៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យការចែករំលែកនិងការសិក្សាវិភាគតាមទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗក៏ដូចជាភាពស្មុគស្មាញនៃអក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់នៅជម្រៅនៃអក្រិតកម្មនេះទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅលើសកលលោកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.